Sveiki, čia žinių radijas eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Artėja valstybės diena, aišku, mindauginės mes glaudžiai siejam šitą dieną su Mindaugų karūnavimu ir todėl sunku būtų savaitę, kuomet tą savaitę švenčiamas Mindaugo karūnavimas, neprisiminti mūsų valdovo Mindaugo ir nepašnekėti apie jį. Šiandien tą ir darysime. Šiandien pas mus laidoje Lietuvos istorijos instituto mokslininkas daktaras Artūras Dubonis. Sveiki.
Labą dieną.
Šiaip jums pačiam, kaip jūs esate viduramžių tyrinėtojas, ar ne, daugiau?
Ankstyvųjų naujų laikų dar.
Ankstyvųjų naujų laikų ir viduramžių. Šiaip medievistų nėra daug Lietuvoje. Jums viduramžiai patrauklus kuo yra?
Man patrauklus tuo, žinot, kad ten mažai šaltinių. Mažai šaltinių ir atsiranda galimybės interpretacijoms visokioms.
Prikurti.
Ir kai, taip, galima kažką kurti ten. Kuo toliau Lietuvos istorijoje, kuo naujesni laikai, tuo šaltinių daugiau, jie darosi masinė ir juos jau interpretuoja, tai reikia kitaip. Ir rezultatai irgi gaunasi kiti. Tai šitie yra patrauklus. Tai reikia ir teorinio tada modelio, viduramžius tyriant, išrasti ir na, kalbų žinoti, bet čia jau kiti dalykai.
Lietuvos istorijos viduramžiai apskritai šaltinių, jeigu taip prasme, nu, kaip galima įvertinti, kokie tie šaltiniai yra, kiek čia tų rašytinių šaltinių, kiek jie rašytiniai yra ne mūsų autorių, o, sakykime, ten, nežinau, lenkai, vokiečiai ir taip toliau, kas tik tai nu.
Praktiškai iki 1378 metų lietuviškų šaltinių nėra kilmės, Lietuvos šaltinių. Tik tai va, nuo tada atsiranda kelio sutartis, dar ten donacijos su krikšto dokumentai ir taip toliau. Iki tol visi dokumentai, kronikos, metraščiai, oficialūs dokumentai ir panašiai yra rašyti vokiečių ordino aplinkoje, lenko aplinkoje, rusų metraščių medžiagoje išdėliota. Tai bet Mindaugo epocha, apie kurią mes čia kalbėsime, išsiskiria tuo, kad yra pluoštas to meto dokumentų susijęs su Mindaugu. Jis išsiskiria ir tų duomenų apie jį yra daugiau negu, sakykime, netgi apie kokį vėlesnį Traidenį ar kitus kunigaikščius Vytenį.
Reiškia, ryškus buvo valdovas. Bet turiu omeny, tie apie Mindaugą, tai vėlgi, ar ne, tai yra kieno rašyti, ne mūsų?
Ne, mūsų yra Mindaugo valia yra keli aktai, donacijos ir panašiai, jo susirašinėjimas per vokiečių ordino Livonijos atšaką su popiežium, tai yra jo valia ir jo dokumentai, kai kurie atliepiantis to metu Lietuvos visuomenę, struktūrą, poreikius, idėjas ir taip toliau.
Bet čia jau tuo metu, kai jisai jau valdovas, ar ne, yra?
Taip, nuo 1251 metų.
Kai gavo karūną.
Taip, iki 1259-60 metų.
Reiškia, mes apie patį Mindaugą ir apie jo jaunystę galim tik spėt, apie vaikystę. Mes įpratę, reiškia, į valdovą, o kaip jis tapo valdovu visą laiką ir koks jisai buvo vaikas, ten reiškia guvus, kaip ten hiperaktyvus, ten klausimai tokie, visokie.
Taip, aš apie vaikystę ir jaunystę nieko nepasakysim. Pirmą kartą šaltiniuose pasirodo 1219 metais Haličio Volynės kunigaikščių sutartyje dabartinės Ukrainos vakarai, sutartyje su Lietuvos kunigaikščiais, kunigaikščių pasiuntiniais, iš kurių vienas buvo Mindaugas. Ir kiek jie metų tuo metu buvo? Galėjo būti. Jeigu mes pasižiūrėsime lietuvių teisės dokumentus, bet jie yra vėlesni, tai teisiškai veiksnus vaikinas tapdavo 17-18 metų. Tai vadinasi, Mindaugas jau 19 metais turėjo mažiausiai 17 metų ir turėjo būti gimęs apie 1202 metus. Tai jau rimtas buvo vyras ir
17 metų rimtas.
Taip,
vyras.
17
metų jau rimti vyrai būdavo.
Taip, nes pagal vidutinį amžių 28 buvo vidurkis, tai pragyvenimo, tai jau jam nedaug ir likę gyventi buvo. Pagal to meto vidurkį.
Bet čia ne to luomo gal, ne?
Čia iš bendrų duomenų gali ir to.
28 tai čia vidurkis yra.
Vidurkis. Tie, kurie peršokdavo 28, palikuonis, tada galėdavo tikėtis laimės iki 40 kelių metų. 50-mečiai atrodė visiški senukai.
Bet tai Mindaugas datraukė gal iki 60.
Įsivaizduojat dviejų.
O reiškia, Vytautas, tai ten iš vis iki 80, ar ne? Tai koks tai ten, ką žmonės apie tai galėjo pasakyti? O, jis turbūt, tai jis turbūt kartos, dievas yra, ar ne?
Kelios kartos augo ir matė vis tą patį Vytautą.
Galvojo, kad jis nemirtingas yra greičiausiai, nes jis dar dalyvaudavo gimūšiuose, turbūt grįždavo ir vis ant arklio ir ant arklio. Iš tikrųjų, tai, bet grįžtant prie vaikystės, nuspėt tada bandyt, nu, kaip sakote, interpretuoti jo vaikystę. Vat gimsta Mindaugas, kaip, kur, ką, pas ką, kame, kokios aplinkos yra?
Tai paprastai, jeigu imti Lenkų kunigaikščių tradicija, Rusėnų kunigaikščių tradicija, tai tokį vaiką maždaug kelių metų amžiaus jau atiduodavo vyrams auklėti, koks nors būdavo specialus pedagogas išskiriamas ir kadangi jo jau Mindaugo ir to šeimos giminės statusas buvo labai aukštas, tai buvo vien hierarchiniai struktūroje aukščiausios Lietuvos žemės kunigaikščių grupės atstovas, giminės šeimos atstovas, tai jau jo auklėjimui, rengimui buvo neįliniai ištekliai teikiami. Šaltiniuose yra pasakyta, kad tėvas buvo jo labai irgi galingas, tavo tėvas buvo didis kunigaikštis, sako vokiečių ordinas, jisai buvo prakutęs ir ganėtinai lankstaus proto, apsišvietęs, atviras naujovėms tuo metu. Žodžiu, jis turėjo būti išauklėtas.
O kas pagal, nu, kaip čia paprastai tariant, pagal pareigas Mindaugo tėvas?
Ji buvo Lietuvos žemės kunigaikštis.
Kunigaikštis.
Taip, tai tuo metu jau Lietuvos struktūrose, žemės struktūrose, teritorinėje struktūroje išryškėjo žemė kunigaikščiai, kurie jau valdžią paveldėdavo. Uh-huh. Jie turėjo turbūt savo vieną ar kelias pilis, kaip atramos taškus, bendruomenės aplink telkėsi tas pilis. Atitinkamai ir buvo išlaikomi tuo bendruomenių duoklėmis, vaišėmis, pasėdžiais ir panašiais šitais produktais, gėrybėmis. Ir, bet šitą jau padėtį jie jau paveldėdavo, jiems nereikėdavo kautis dėl šito. Tai Mindaugas jau buvo jau galbūt trečios ar ketvirtos kartos kunigaikštis, grubiai tariant.
O kaip jie ten popieriai kokie nors būdavo paveldėjimu? Tai tiesiog žodžiu?
Griežtas paprotys tvarka, kurią visi žinojo. Ir jos labai laikėsi, nes jinai ta tvarka nustatyta protėvių buvo teisinga, nes jinai garantavo šitą situaciją, kuri yra dabar, o ta situacija garantavo išlikimą ir ateitį tiek šeimai, giminiai, genčiai, kilčiai ir taip toliau.
Kaip įdomu, nes dabar su dokumentais iš tavęs atims, ką nors nekilnojamo turto kokį
turėtų. Iš dalies dokumentą galėjo pakeisti ir raumenų kariaunos kiekis, taip, ir turto ir kariaunos kiekis. Tai tada jau čia kiti, bet čia jau santykios aiškinantis su kitais kunigaikščiais ir kuriant hierarchiją, turbūt tos kariaunos kiekiai vaidino nemažą vaidmenį atitinkamai.
Tai reiškia, tėvas turėjo kariuomenę greičiausiai?
Be abejo. Kariauną, kurią reikėjo išlaikyti. Tai vat jo buvo išlaikymo kariaunos du būdai. Vienas leisti joms maitintis jo kiemuose.
Taip.
Taip, nu, mėnesių kitam atjoja kariauninkų 3-4 apsistoja, jie ten tvarko vidinę teisinius dalykus, renka mokesčius duoklės, po to kitur keliau ir žmonės vaišina pasėdžiuose ir tai yra ta primityvi ankstyvoji mokesčių forma, mokesčių sistema. Arba kitas variantas, subūrus didelės kariaunas, švistelti už etnoso ribų, plėšti kaimynų. Ir Lietuva tokia pasirodo 12 amžiaus pabaigoje, lietuvių kariaunos jau ten įsitvirtinusios prie Dauguvos, jie ten tvarko žiemgalius, sėlius ir latvius, ima jau vos netradicinėmis tapusias duoklės, jie įsiveržė į Rusėnų žemės, Rusų žemės, braunasi į Polocką, į Novgorodo žemę ir tos gėrybės iš bažnyčių, iš žmonių, žirgai, kitas turtas keliaudavo, plaukdavo į Lietuvą.
Ir kitirai tokie savotiški.
Nu, taip visi gyvena.
Bet tai vis tiek tu turi dar turėti ir gebėjimų tam, nes, nu, kad čiagi, kaip sakoma, ne aukštoji matematika ir kita, ir kitos gentys, ir tie, kurios tu ateini plėšti, irgi gali turėti raumenų.
Na, tie šaltiniai, kuriuos mes turime, matome, kad tos gentys raumenų nebeturi. Neturi, jau lietuviai buvo tuos raumenys gerokai sumažinę. Latviai, pavyzdžiui, Latviai, jie iš karto krikštijosi, tik pasirodė krikščionišką misiją Livonijoje. Sėliai buvo suvalgyti, čia iš šiaurės rytus nuo Lietuvos, nes sėlių pilyje stovėjo lietuvių įgula. Žiemgaliai sviravo, kuršiai buvo ganėtinai priešiški ir lietuviai su jais turėjo ir Mindaugas didelių rūpešių. O jotvingiai tai irgi šiaurinė dalis linko prie Lietuvos, ta Dainava, Užnemunė, kaip dabar mes sakom, kaip ir tada sakė, ir Mindaugo karalystė iš pradžių gimė ir su Dainavos gabalu prie Lietuvos pašonės. Tai...
Labai įdomu, čia padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Persona grata, Lietuvos istorijos instituto mokslininkas daktaras Artūras Dubonis šiandien pas mūsų laidoje. Mes kalbamės apie Mindaugo gyvenimą, Mindaugo valdovo kunigaikščio karaliaus. Taip yra, nes šią savaitę mes kaip tik Mindauginės turėsime valstybės dieną ir bandome prisiminti, aišku, Mindaugo gyvenimą. Mes sustojame ties tą vietą, kad Mindaugas buvo iš kilmingos šeimos, tai reiškia, turėjo gauti kilmingą išsilavinimą, kuris neaišku, kas tas išsilavinimas yra, tiesą sakant. Kas tais laikais kilmingas išsilavinimas?
Labai sunku pasakyti, aš galiu tik pasakyti vieną elementą iš to būtina, tai karo vadas. Karys, sugebantis vadovauti ir mūšiui, vadovauti kariaunai, strategiškai ten siūsti kažkur ją į žygius, organizuoti.
O tai ką ten siūsti, atėjai, sakai, jūs, kryptis, matot, upė ir ten už upės einat. Man įdomu, kokia strategija gali būti, juk karo mokslo, nu, koks ten karo mokslas buvo tais laikais, tiesą sakant?
Nu, tai, ko išmokdavo iš savo pirmtakų atitinkamai, tos taktikos mūšio, ten lietuviai turėjo taktiką, pažiūrėjau, vienas iš elementų, tai atjoti į mūšio lauką ant žirgo to mažo žemaituko, gal jau po to jau Mindaugo laikais atsirado aukštesni iš užsienio žirgai ir nušokti nuo žirgelio to mažiuko ir kaltis pėščiomis. Dar yra prašyta ten tos eilės lietuvių, trieilis užskydus sutupiant, yra dar tokių gudrybių aprašyta viena mūšyje, už nugaros išdėliojo roges ir po to artėjant jau kryžininkų kariuomeniai puolančiai už tų rogių pasislėpė ir tie įsipainio ir buvo išmušti. Apsupimo taktika, saulės šiaulių mūšyje į pelkę įvilioti, varyti vokiečiai, jau neprarado galimybę kautis ant žirgų. Tokių galima smulkmenus pasakyti, bet iš tikrųjų to strategijos ir taktikos karo mūšio lietuvių vadovėlio nebuvo ir nėra.
Kiek laiko mokytis reikia visų tų dalykų, kiek apskritai?
Tai tie maži vaikai, manau, tie kunigaiščiai visi būdavo rengiami iki pat tos pilnametystės, kol jau gaudavo, galėdavo vadovauti ir šaliai, teritorijai, ir kariaunai savo sutelkti ir panašiai. Arba siūsti savo karvedžius, kurie vadovautų jo kariuomenė, jo kariaunai kitur jau.
Jeigu esi apskritai karo mokslui negabus visiškai, sakykime, gimiai paliegęs koks nors dar kažką, tai vis tiek turi būti ant žirgo ir su kardu. Ar kaip...
Apie Mindaugą sako taip, jis nebuvo gabus karvedys.
Nebuvo?
Ne, jis buvo gabus politikas, diplomatas ir panašiai, bet karvedys nebuvo, nes jo tiesioginiai susirėmimai, mūšiai, kuris buvo, jis ganėtinai nukentėjo. Viena prie Kuršių Embutės 1244 ar 5 metais buvo pakliuvo į pasalas ir buvo lietuviai sutriuškinti, o kitas ryškesnis mūšis Tai irgi, kai apgulė savo priešų stovyklo Žemaitijoje ir gavo iš ietės ar iš strėlės į šlaunį sužeistas buvo, tai jis gal net ir apšlubo nuo 1253 ar 4 metų.
Nu, čia būtų laimės dalykas mūšiuose dalyvaujant. Vis tiek patys dalyvavo čia.
Taip.
Ne, retai, kaip būdavo, kaip persų, reiškia, šitie karaliai užstovėdavo už kariuomenės sostose ten ir žiūrėdavo, kaip vyksta mūšis. Patys gi lėkdavo išdegę akim mosuot.
Reikia turėti omeny, kad jau turbūt irgi nusistovėjo karo taisyklės tvarkos, kad valdovas, kunigaikštis negali pirmose eilėse kautis kartu draugė su visais. Tai mes ir Traidenio nematome, ir iš dalies Vytenio, ir Gedimino nematome. Vat Vytautas tik iššoka. Kestutis, ta Vytautas, du, čia šitoj šeimoj buvo tokia.
Ir sugebėjo, tai reiškia, kiek turėjo, nu, vis tiek meistras turėjo būti ginklo, jeigu tu per mūšį iki 80 metų išgyveni, reikia.
Tam ruošdavosi.
Nu, vis tiek ant gamtinės jėgos neturi turėti turbūt kažkokios, kad nu, maža kur strėlė kokia.
Ne, tai.
Jėtis, kas dar.
Dar reikia turėti omeny, kad ten šaltiniai mokėdavo, tie amžininkai prašydami žygius mokėdavo pagražinti valdovo nuopelnų žygdarbius, tai šitą irgi tą reikia turėti omeny.
Nu, o kaip galima pagražinti? Nu, vis tiek, jeigu tu, sakykime, nušoki nuo žirgo ir į tą mėsmalę įlendi, tai...
Tai niekas nemato, kaip ten tas vyksta. Tai gal koks, gal net nepažįsta, jeigu jie apsišarvavė ir apsiginklavė atitinkamą. Aišku, jie turėdavo atskirius ženklus valdovai, bet niekas nemato. Tai galiu parašyti, kad iššoko, galiu nerašyti, kad iššoko. Jeigu nugalėjau ir ten buvo iššokęs kunigaištis, tai pergalė atrodys geriau, kur kunigaištis buvo nugalėtas ir pabėgo, o kiti ten žuvo aplinkiai. Tai čia metrašininkai buvo žmonės, jie labai mėgo ir šaltinių kūrėjai mėgo pasigirti ir pafantazuoti.
Gerai, tai aišku, kaip... Kaip dabar nusprendėme, nu ką čia nusprendėm, pakalbėjom apie tai, kad Mindaugas ne pats geriausias buvo ten taktikas, strategas ir karvedys. Ne,
karo mūšyje,
bet diplomatas. Tai vis dėlto Mindaugo valstybės vizija, jinai ant ko stovi?
Aš esu monarchas patvaldys, nieko už mane aukščiau nėra. O kiti yra net nelygus mano žemesnė. Jo buvom, tai buvo grinai ankstyvosios viduramžių monarchijos tokia ideologija. Ir visi kiti turėjo arba jam paklusti, arba žūti.
Žodžiu, diktatorius buvo.
Nu, tai daug tada istorijos iškilių asmenybių viduramžių ir ankstyvųjų viduramžių buvo diktatoriai.
Bet čia gerai, tai čia yra, sakykim taip, tai yra valstybės kūrimo būdas. Patvaldystė, už mane nieko aukščiau tik aš, bet pati vizija. Nu, mes vat, dabar čia kartais kalbam gerovės valstybė, da visokių vizijų, ten prisigalvojam įvairiausių, ten Skandinavijos vizija, kokia nors šiaurės vizija. Mindaugo valstybė tai yra tik tai, nu, vat, pagal tai mes turim vienintelį karalių. Tai yra karūnos troškimas, kas greičiausiai apie tai ir susiję, ką jūs sakėte, patvaldystė ir vat, būtent karūna ir siekis karūnos, o paskui jau kaip dievas duos, ar dar kažkas be to buvo?
Be to dar buvo tokia smulkmena, kai baimė prarasti valdžią savo, šitą valdžią, kuri buvo sunkiai pasiekta. Nes visa struktūra lietuvių visuomenės, kaip rodo ta 1219 metų sistema, buvo jau hierarchiškai susloksniuota kaip tortas. Viršui pinėsi dvi ar trys lietuvo žemės kunigaikščių šeimos, antri buvo žemaičiai su dviem kunigaikščiais iš atskirų šeimų, treti buvo Upytės žemės Ruškaus giminės septyni žmonės, labai po to Šiaulių žemės Buliaus ketrys palikuonis ir galiausiai Deltuvo žemės pora, penki palikuonis. Tai šito hierarchijoje Lietuvo žemės aplinka tik tai ir galėjo, Lietuvo žemė galėjo Mindaugui suteikti valdžiai ir jo užduotis buvo toj hierarchijoje, kuris buvo ketvirtas, prasimušti į valdžią ir neleisti tiems kitiems į tą valdžią pretenduoti. O ten buvo jo brolio sūnus, jeigu atsiminsim, tos Tautvilas, vienas iš ryškiausių. Ir taip pat sutramdyti tuos žemesnėje hierarchijoje esančius. Tai čia buvo tokia užduotis ir jo vizijos valstybė buvo būtent išsaugoti šitoje struktūroje ne tik esamą padėtį, bet dar ir gauti pirmojo, taip, tarp lygiųjų aukščiausio padėtį, poziciją, kaip sako.
Čia tas Tautvilas, kuris vaikėsi po visą Europą.
Taip, kaip, jie...
Samdė, kaip ten, samdomų žudikus visokius, kaip nors tą Tautvilą nukneksintų.
Taip, jisai vienas iš tų sąmokslininkų, vėliau.
Trumpą pertrauką padarom. Lietuvos istorijos instituto mokslininkas daktaras Artūras Dubonis šiandien mūsų laidos pašnekovas, po pertraukos pratęs. Tęsime persona grata. Lietuvos istorijos instituto mokslininkas daktaras Artūras Dubonis šiandien pas mus laidoje. Mes apie Mindaugo laikus šnekame, apie jį, Mindaugą kaip asmenį, kaip valdovą, karalių ir jo valstybės viziją. Tai vis dėlto valdžios troškimas labiausiai varė Mindaugą į priekį. Kažkokio supratimo apie, sakykime, Europą, tapti valstybę, kuri būtų savo gerovę, o šia fantazuoju, aišku, gerovę lenktų visas kitas valstybės, kad čia geriausia gyventi, kad čia geriausios ten, nežinau, sąlygos. Buvo tokių valstybių Europoje tuo metu turbūt, ar ne, kur visi norėdavo būti.
Buvo.
Tai, bet Mindaugui nerūpėjo šitą valstybę, jam rūpėjo savanaudiški tikslai šiais.
Reikia turėti omeny tą etapą, kuriame buvo tuo metu Mindaugas ir Lietuvos valstybingumas. Tai buvo pati pradžia. Net teritorija nebuvo nusiformavusi. Branduolys buvo aiškus, bet kas bus pakraščiuose, nieks nežinojo. Tai šitas labai lėmė Mindaugo veiksmus, išlikimo instinktai ir kiti dalykai. Be to, apie Europą jam šiek tiek paaiškino, manau, Livonijos ordino magistras Andrius Štrietis. Šitą,
kuris karūną jam padovanojo.
Kuris parūpino karūną, išrūpino. Kad taip, tu turi tapti krikštytis, tapti valstybė krikščioniška, tada gausi karūną su žmona, tada... Tu turi kreiptis į popiežių, popiežius ten sutvarko dokumentus ir vat, šituo būdu ir nebejotinai Mindaugas ir buvo, Mindaugo kiratis buvo išplėstas ir jis buvo įtrauktas į jau europinio masto politiką, paties aukščiausio lygio. Tuo metu Europoje buvo dvi universalios jėgos, popiežius ir Romos karalius arba imperatorius Šventosios Romos. Ir dabar Mindaugas tapo popiežių priklausančios, taip, suvereniai, suvereno teisė teko Lietuvoje, suvereniai priklausė popiežiui. Bet būtent kaip Lena valdė, kaip Lena skirta Mindaugui, jis valdė ir tas Lenas buvo pakeltas iki karalystės.
O kaip tie visi svajonės, kad virš manęs tik tai ten nieko?
Ne, virš jo buvo popiežius.
Tai va?
Šventas tėvas, o jis buvo tiesiog viešpaties vietininkas žemėje.
Karūna kainuoja, reikia jau tada lankstytis popiežiui, jau nebe toks ponas.
Manau, kad buvo dovanos nuvežtos kaip po Mindaugo krikšto, siuntė savo labai ištikimą kunigaikštį Parbų iš Neries žemės, jie kažką vežė, gavo labai Mindaugui suteiktos buvo popiežiaus privilegijos, kaip sakiau, patvirtintas krikštas, patvirtinta teisė skleisti krikščionių tikėjimą, tai atplėšti pagonių žemės iš jų ir jungti prie Lietuvos. Ten buvo leido viską, plėsti Lietuvą, integruoti, įkurti viskupos atskirą provinciją Lietuvos, įkurti viską. Ten sąlygos buvo tuo metu nuostabios, pavydėtinos, puikios, ką popiežius...
Tik tai būk krikščionis.
Taip, būk krikščionis ir draugauk su Livonijos ordinu, vokiečių ordinu, kuris buvo įpareigotas Mindaugui padėti skleisti krikščionybę, plėšti kartu plėšti tos pagonių žemės iš pagonių rankom, netikėlių, tai čia ir Stačiatikiai galbūt pakliuvo ir panašiai. Mindaugas gavo viską. Galima sakyti, dar prisiminti, kad jis jau iki tol šitą išmanė. Sutartis su Volyne 1219 metais. Ten dirigavo ne kas kitas, o iš Bizantijos kilusi, Bizantijos imperatorių šeimos kilusi motina šitų jaunųjų kunigaikštukų tvarkė ir matė, kaip vyksta. Jisai buvo užmezgęs slaptus ryšius galbūt 1244 metais su Lenkijos Pamario kunigaikščiu Sventopelku. Tai čia, kur Kujavai, ne Kujavai šitie, Kašubai, va, ten ta teritorija Lenkijos dabartinė ir palaikė prūsų sukilimą. Jo akiratis buvo ganėtinai jau platus ir dar labiau išsiplėtė jam susiejus savo veiklą politinę ir viltis su Vokiečių, su Livonijos ordinu.
Gerai, bet kokiu atveju jis kaip valdovas, kaip atrodo savo aplinkai, juk mes čia kalbam, net artima aplinka Mindaugą išdavinėjo ir ten giminaičiai, draugai, sakykime, giminystės ryšiai susiję žmonės. Kodėl taip atsitiko, absoliučiai nenoras, ar kažkaip nepasitikėjimas ir dalintis valdžia, nenoras dalintis, negali vis tiek administruoti didelę šalies, vienas visiškai vis tiek kažkam turi deleguoti kažkokias tai pareigas. Kaip čia yra, kad visi kažkaip nusisuka artimiausių žmonės?
Visuomenė buvo tokia tuo metu ir aplinkybės Lietuvos, ten istorikai sako, subjektyvios, objektyvios, na, sakykime, aplinkybės tokios, kad tų mindaugikų vis atsirasdavo. Mm. Vis sukaupė turto kariaunos, va, treniotas sukaupė turto kariaunos ir jau nori valdžios. Ir ką jisai mato? Jis mato, kad Mindaugas, nors buvo du kart vedęs iš pirmos santokos du vaikus, dukterį ir sūnų, bet jie yra ne Lietuvoj tuo metu, ir turi dar tris ar keturis sūnus. Viskas, jiems šanso nėra, o jėgos turi. Tai valdžios nori ir aplinkybės, galimybės ir kiti dalykai jiems leidžia siekti tos valdžios ir matyti ir papročiai leidžia.
O tai kaip čia su papročiais įdomiausia?
Taip.
Artūra, vat įdomu, vat su papročiais. Mesgi pradėjom nuo to, kad vat kaip žmonės tapdavo ten vienais ar kitais valdovais kunigaikščiais, paveldėdavo, buvo aiški hierarchija, buvo aišku viskas, kas ką, ir tai yra ne dokumentais ten, ne pas notarą patvirtinta viskas, o būtent ta paprotinė turbūt teisė, visi tie vat būtent tos visos tradicijos ir visa kita. Ir staiga, kai viskas susiklo, kai Mindaugas tampa aukščiausių, atsiranda žmonių, kurie sako, ai ne, čia ta hierarchija mūsų nedomina visiškai, einam, vat, pabandysim jį nuversti. Kaip taip. Čia atrodo vaizdas, kur čia yra vat, tie dalykai gražus?
Negražus, aišku, negražus, bet tokia jau ta ankstyvoji valstybė, valstybės valdžios vietinio ir centrinio aparato nėra. Visas aparatas yra valdovas, jo pavaldiniai arba patikimi giminaičiai ir kariauna. Jeigu kariauna sumažėja, kas surenka, tai iškart jėgų balansas keičiasi ir jo atsiranda šansas kitam imti valdžią. Lietuvoje tas nedraudė paprotis šitaip imti valdžią. Taip Traidenis atėjo išmetęs Vaišelgą ir kitus iš valdžios 1268 metais. Prisiminkime, po Gedimino mirties Algirdas ir Kęstutis pašalino jaunutį Kęstučio paliktą Vilniaus sostę. Prisiminkime Vytauto Jogailos kovas dėl Lietuvos sosto. Tai čia normalu ankstyvojo valstybėje.
Karūnos klausimas, aišku, jisai vėlgi čia toks tai mistinis ir kaip sakyt, ne tiek mistinis, kiek, net nežinau, kaip intrigom apipintas, turbūt vėlgi ta pati krikščionybė, jinai dėl karūnos, neaišku, su ta krikščionybė, ką jisai darė, tengi vis tiek pagoniški dalykai išliko turbūt ir kiek jisai iš tikrųjų buvo krikščionis, sunku pasakyti dabar, ne?
Na, pirmiausia, pasakykim, kad karūnos buvo tikrai nukaltos ir buvo nukaltos Rygos meistrų. Dvi karūnos, jam ir žmonai. Jos dingo, matyt, nužudžius, jie išsidalino visą palikimą Mindaugo ir te karūnos turbūt buvo išsidalintos ir kažkur dingo. Gal archeologiniam radiniu koks fragmentas yra, tik niekas nesupranta, bet čia tik prielaida. Bet
kalbant apie apskritai apie visas intrigas, kurios susijusios su karūna, iš tikrųjų tai rodo, kad na, nesunkiai galima savo, nu vis tiek pagonišką Lietuvą, ne, keisti savo požiūrius, keisti, sakykim, tam tikrą prasme įsitikinimus, galima draugauti su ten vokiečiais, jeigu tu tau reikia šito, ar ne, ir taip toliau, taip toliau. Čia diplomatija, ar čia kas?
Na, iš tikrųjų, sunku ir pasakyti, kur ta diplomatija, kada pasibaigia žmogaus asmeniniai interesai, ar to Mindaugo, ir kur prasideda jau kokie kažkokie valstybiniai interesai, kuriuos galime pavadinti valstybiniais. Štai žiūrėkite, yra apie Mindaugo dosnumą kalbama. Vokiečių ordinas, na, džiaugiasi Mindaugo diplomatiškais veiksmais, kad ten dovanoja, keičiasi dovanomis ir ten Livonijos ordinu, ir popiežius gauna ir panašiai. Šitą, o ką sako Rusėnai, Rusėnai aiškina, jis papirkinėjo, jis visus papirko, ką tik tai galėjo ir kur galėjo, prisiunti ir vardina katalogą, nomenklatūrą visą, kokias dovanas, taurės, auksas, sidabras, žirgai ir panašiai ir taip toliau. Tai
jau tada rusai stebėjo mus.
Korupcija ir šitą ir papirkinėjimai. Tai štai čia ir
yra. O kaip reikėtų traktuoti, gerbiamas istorikė, kaip jūs traktuotumėte papirkinėjimą? Tai yra ar sumanumas, nu, ką rusai sako, čia nesvarbu, bet svarbu, kaip iš tikrųjų vardant karūnos, šiuo atveju vardant, nu, tos karūnos, visi tie veiksmai pasiteisina, ar ne, čia kažkur.
Taip, dovanoja.
Kad kiek išvaistė pinigų iš biudžeto, gal, paprastai tariant, iš išdo.
Iš kokios pilies, sunku pasakyti, ten išvaistė, aišku, bet rezultatą pasiekė. Buvo apdovanotas Livonijos ordino magistras Andrius Štirietis, žiūrėkite, popiežius, nupirkta iš popiežiaus labai palankus šitie sprendimai. Po to, kas dar? Tai, iš koalicijos išmušė žemaičius prieš Mindaugą nukreiptos. Jisai papirko žemaičius. Jų diduomenė.
O kaip papirkinė, kokiais ten produktais?
Būdais, kokiais produktais? Na, šaltiniai rodo, kad tai gali būti žirgai.
Žirgai.
Gali būti medžiagos prabangios.
Kurios iš kur ateidavo?
Iš Venecijos šilkas, ir iš Europos, ir gelumbė plonesnė ir panašiai, vilna ir panašiai. Galėjo būti, na, aukso vertybės kažkokios prisiplėštos. Galvoju, kokie nors vergai, be laisvės žmonės irgi galėjo būti, pavyzdžiui, žemaičiai gauna kuršių vergus iš Mindaugo.
Bet struktūra yra visa tokia, papirkai ir nebūtinai papirktas, jisai elgėsi taip, kaip, nu, tengi viens du.
Nu, žemaičiai pasitraukė iš koalicijos, jau žodžio laikosi. Kadangi tai buvo sakymo visuomenė, tai sutarti dalykai, sukirsti rankomis ir panašiai, yra, ir žodžių sutarti buvo laikomi ir ten apie nutraukimą būdavo, nu, kartais ir pranešama.
Nu, jeigu nutrauktum, kas tada?
Tada karas prasideda, veiksmai, bet žemaičiai turėjo paklus Mindaugui ir šitą, ir nutraukė prieš šį karo veiksmus. Jotvingiai nepakluso ir pasitraukė iš Lietuvos, kai Mindaugo neįveikė.
Iš tikrųjų, kiek galingas, nes nu, mes tokius romantinius vaizdus, apskritai paveikslas Mindaugo labai romantizuotas yra turbūt šiai dienai, ar ne, kaip jums atrodo, smarkiai ar ne?
Na, jisai jau turbūt gauna daugiau, vertinamas aukščiau nei kadais anksčiau. Pirmas vertinimas, žinot, kada yra Mindaugo, yra pateiktas taip pas Lūgošą, 15 amžiaus antroj pusėje, ten kieta valdžia Mindaugo, ten buvo ir žudė jisai 15-16 vidury lietuvišką versiją atsiranda. Mindaugas maždaug, Mykolas Lietuvis, rašęs ten apie totorių lietuvių ir maskvienų papročius, toks vidinis dokumentas, traktatėlis, skirtas karaliui Žygimantui Augustui, kur Lietuvos problemos išdėstumas. Tai ten jis parašė, kad va, Mindaugas sukūrė valstybę, priskyrė Rusios užkariavimą ir tapo didingu ir tapo karaliumi ir ta žodžiu, didžiuokitės, turite Mindaugą. Po 100 metų Vijūkas Kojelavičius, Vilniaus profesorius jau, kuris sėja lietuvių tautiškumo jau idėją savo darbuose, rašo, tai va, štais Mindaugo laikais padėta nesantaika ir valstybės pražūtis per Mindaugo žudynės organizuotas ir giminaičių išvijimą ir taip toliau. Tai toks banguojantis
jo. O tas aprašymas, vat, ką jūs sakote, kieta ranka valdė visą kitą, tai toks, nu, man, kaip jūs pasakote, tai tarsi vat, tie rašytojai, metraštininkai, tarsi su nuostaba sakė, kaip ar su, nežinau, su pasibaisėjimu, kaip čia reikėtų sakyti, kieta ranka valdė, tarsi jie būtų matę, kad Europa nu, kitaip valdoma yra, negu kad vat, mūsų šalis kažkokia čia šalis, kur valdovas vis dar ten valdo durklais ir kardais.
Rusija nusiarzino Haličio Volynės metraštį 13 amžiaus antroj pusėje sukurtume Mindaugo valdžia ir galimybės ir tai, kad jisai išvijo bet kokią rusienų įtaką pabaigė Lietuvoje ir panašiai erzino patvaldys, žudikas ir taip toliau. Dlugošas interpretavo 15 antroj pusėje pagal savo tuo metu postulatus, tai buvo jau visi krikščioniškos, stabilios krikščionybės Lenkijoje, jie kitaip žiūrėjo į tuos dalykus.
500 metų Lenkijoje jau buvo
taip, ir šita, ir valdžia buvo perimama gražiai. Valdė lietuvių dinastija ir dabar staiga ten jų dinastijos kažkur ten su Lietuva susijęs Mindaugas, kuris užsiminėjo, vat, negražiai elgėsi. Nors krikščionis, nekrikščioniškai, čia ir šitie motyvai yra
patenka. O kuris taip nekrikščioniškai elgėsi tada, jeigu krikščionybė priėmė? Kodėl toksai buvo? Ar čia vis dėlto krikščionybė daugiau priedanga buvo karūnai?
Ne, ne priedanga, jis kažkokiu mastu buvo krikščionis, bet jisai negalėjo atsisakyti savo papročių, įpročių ir keisti taisyklės, kur kai visuomenė gyveno pagal tas senas taisyklės iš esmės.
Spaudimą jautė galbūt?
Taip, jo valdžiai visada buvo kilęs pavojus, kaip mes žinom, kad jo valdžiai visada grėsė pavojai. Jis rėmėsi Livonijos ordino riteriais, kurie ir Lietuvoje, jo kiemuose ir pilyse buvo apsigyvenę, jie jam padėdavo ir, kaip žinome, ir tie jauni, jaunesni jo giminaičiai, Treniota seserienas, brolienas, Tautvilas, iš kurio valdžiai jisai atėmė praktiškai, ir Svainis Daumantas Nalšiškis, vėliau tapęs šventų Timotiejų Daumantų Pskovo šventuoju kunigaikščiu palaimintoju. Tai jie nuolat grėsė, jis kitaip negalėjo elgtis, dėl to jisai tą Lietuvą dalino Vokiečių ordinui gabal Lietuvos pakraščius, valdėjus juos ar ne, Sielą, Dainavą, Jotvingius, Nadruvą, Skalvą, šitą Žemaitiją visą galiausiai atidavė, kad išsaugotų savo valdžią. Čia krikščionybė nieko dėta, čia tik politinės aplinkybės labiau veikia jo veiksmus, bet jeigu vertinsim tą krikščionybės poveikį ir mastus, tai turbūt toliau jo šeimos giminės krikščionybė nelabai suleido šaknis, nes vyskupas Kristijonas nukentėjus bandė Žemaitijoje į savo beneficijas patekti, na, maitinim šitą, kur galėjo maitintis, jį nepateko ir išmetė jį žemaičiai, tai jis padovanojo savo valdas Vokiečių ordinui, kad jie ten tvarkytųsi su žemaičiais, o jam mokėtų dešimtinę priklausančią. Taip pat ir Lietuvoje, ir net Mindaugo dvare buvo tos grupuotės, tokia slapta pagoniška, tas pats Treniota pagoniška grupuotė palaikė, ir žmona jo Mindaugo, o žmona kaip tik krikščioniška palaikė, nes moteris kažkaip visada yra labiau linkusios prie krikščionybės tikėjimo, tai yra jau taisyklė, aksijoma istorijoje. Tai ir jos grūmėsi šiek tiek. Ir Mindaugas ten viešai vaidindavo ar nevaidindavo, ar tikrai, kad išpažino ir pagonybę slaptą, aukojo, numedėjo.
Žinojo apie tai popiežius, ką nors girdėjo?
Nieko jam nebuvo įdomu. Niekas neskundė. Čia skundė Haličio Volynė metraščio, rusėnai. Kad, o jiems sakė lietuviai, kurie iš Mindaugo aplinkos ten
buvo. O jis jiems sakydavo, mes čia viskas gerai, ten garbinsim tą, ką reikia, bet čia taip. Tyliai, ramiai.
Bet reikia turėti omeny, kad jau matyt, čia yra momentas, kaip tie pagoniški tikėjimai virsta papročiais tam tikrais.
Gerai, vis tiek mūsų tema, jau mes priartėjom prie pabaigos, vis tiek tema yra be abejo, už ką mes turime būti dėkingi Mindaugui. Mes jį žvelgėm, aš tikrai nenorėjau šiandien pažiūrėti, kad nu, ten labai romantizuota ta paveiksla, labai paprastai, ūkiškai į žemiškus dalykus ir visą tai, bet nepaisant viso to, Mindaugas yra savas, mūsų artimas iki genų, iki taip. Telemerų, ar ne?
Taip.
Taip va, tai todėl šito vietoje yra kaip jau yra, bet už ką mes, jeigu taip žiūrėtume, turėtume būti dėkingi Mindaugai ir kaip atrodytų valstybė, kokia būtų buvusi valstybė šiandien, čia vėlgi toks klausimas, aišku, nelengvas, bet jeigu nebūtų buvę Mindaugo, kas būtų su mūsų valstybė?
Aš taip padėkočiau Mindaugui už geopolitinę katastrofą. Kaip vienas žymus politikas rytuose pasakė, tai Lietuvos atsiradimas, Mindaugo Lietuvos karalystės valstybės atsiradimas, tai buvo iš esmės katastrofa rusėnų pasauliu, Rusijos pasauliu, Lenkijos pasauliu, Lenkų kunigaikščių ir Vokiečių ordino pasauliu. Nu, nes integruotas etnokultūrinis masyvas Lietuva vardu, jisai išlieka, išsaugomi jo kontūrai ir eina per šimtmečius ir veikia. Ką jis veikia? Jis veikia, sakykime, rusienų pasaulį. Kaip sako, nors ne visi mėgsta šitą frazę, Gudavičiaus skriauda Rusijai senovės. Tai Ukrainos ir Baltarusijos sukūrimas. Atplėšimas nuo to slavų pasaulio. Tai čia yra Mindaugo sukurtos Lietuvos dėka. Aišku, Ukraina be abejo kartu su Lenkija po to buvo kuriama ir panašiai. Dabar integruotas vokiečių pasaulis įstrigęs Latvijoje ir Estijoje. Tai irgi prisidėjo prie šitų valstybių atsiradimo, nes jos nuolat Livonijos ordinas kariavo su Lietuva su Livonija ir atitinkamai braižė geopolitinės ribas tuose tų susidūrimų kontūruose. Lenkija irgi turėjo jau atsižvelgti į naujos valstybės atsiradimą. Iš pradžių priešiški buvo tie santykiai, viską, bet po to vis suvokiant Vokiečių ordino grėsmę, vis glaudėjo.
Kągi, dėkui jums, yra už ką Mindaugui pasakyti ačiū. Pasakysime mes per valstybės dieną ir istorija mūsų dėl to ir yra tokia ilga ir visokia spalvota dėl to, kad buvo Mindaugas istorija, dėl to, kad mes neužsileidom ant savęs visokių ten atvykėlių, vokiečių ir dar kaip kitos šalis, ar ne, ten Estija, Latvija ir taip toliau, mes turėjom savo valdžią ir tai yra labai svarbu mūsų tapatybei ir savimonei. Ačiū Jums labai, Artūras Dubonis, Lietuvos istorijos instituto mokslininkas daktaras, šiandien buvo mūsų laidoje. Ačiū, kad atvykote ir iki kitų kartų.
Viso gero, ačiū.